оюутнуудын анхааралд. Монгол улсын их сургууль болон бүгд найрамдах Солонгос улсын Сөүлийн үндэсний их сургуулийн хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд оюутан та бүхнийг 2023 оны хаврын үлрэлд тус сургуулийн оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдахыг урьж байна. Шаардлага 1. Монгол улсын их сургуулийн бакалаврын 1-3 дугаар төвшний идэвхтэй суралцаж буй суралцагч байх. Дор хаяж нэг улирал бүтэн суралцсан төгсөх болцол хангаагүй байх. 2. Голч дүн 2.5 болон түүнээс дээш байх. 3. Англи эсвэл Солонгос хэлний дунд ба дундаас дээш мэдлэгтэй байх. Сертификат хавсаргах. Суралцах хугацаа 1-2 улирал. Хамгийн ихдээ 18 кредит судлах боломжтой. Зардал. Монгол улсын их сургуульд сургалтын төлбөрөө төлж, Сөүлийн үндэсний их сургуульд сургалтын төлбөрөөс чөлөөлөгдөнө. Дотуур байр, онгоцны тээц болон амжиргааны зардлыг оюутан өөрөө хариуцна.